Sünnet boyunca hitba bala üylenmekçi bolgan bala pelinci kızdı almakçı bolatım bolsa ol kız turalı sırttan ol kızga bildirmeyi ol kızda tanığa hareket kıladı, bilüge hareket kıladı. Onun imanı, okuganı, hulk minezi, dini, kanday, özüne jağama, jağpayma. Sonun bärin bilse, onun sonday sırtkı sipatlarından kanagattansa, tek kana onu körü gana kalatın bolsa, бетін ашып жүрмейтін, бетін жауып жүретін әйел болса ол, қыз болса, себебі бізде көбінесе бетін ашып жүреді, егер жауып жүретін болса, оны жасырынып көріп алады. Амма ашып жүретін болса, ол әркімді көре бере деген оны. Оны жасырынып көруге де қажет жоқ. Көшеде кетіп атқанда көріп алады. Енді осынан кейін, оған сыртқы көрінісіндегі өзі білген мәліметтер бойынша діні жақты. Түрі де жақты. Бітті. Осы менен ол қыз жағатын болса, аламын деген мақсат қоятын болса, فإذا عزمت فتوكل على الله. Егер бір нәрсеге қас қылатын болсаң, Аллаға тәуекел қыл. Осы уақытта елші жіберет бағанаға, қолын сұрауға. Болды? Осы сүретте. А кейбір жағдайларда қызбен жолығып сөйлесуге мәжбүр болып қалуы мүмкін кейбір адамдар. Барлығы емес. Қазір әйтеуір жолығып сөйлесе береді. Кейбіреулер енді жаманырақ қылады, ол не кафелерге барып сөйлеседі мысалы. Жалғыз қалып қалады мысалы. Жоқ, олай болмайды. Кейбір жағдайларда әйел кісіменен сөйлесуге адам мәжбүр болып қалуы мүмкін. Мысалы, әйелдің өзінің жасырын ауру болуы мүмкін, немесе ер кісінің өзінің жасырын ауру болуы мүмкін, ешкімге айтпайды аманатты нәрсе, өзімен тек қана сөйлесуі мүмкін, өзінен тура разылықты алмақшы болуы мүмкін осы нәрселер себепті. Осы уақытта валидің рұқсаты менен қыз бен бала жалғыз қалмаған жағдайда жолығып сөйлессе болады. Бірақ әйтеуір жолыға беру мүмкін емес. Біреулер үш рет жолықса болады, анау мынау деген әңгімелерді таратып жүр. Олардың бәріне дәлел жоқ. Негіз қажетті болған уақытта сөйлеседі, қажет болмайтын болса сөйлесудің қажеті жоқ. Сөйлескенде нені қатыратын? Ол тек қана оның дінін білсе, сыртқы көрінісін білсе, соменен қыз жақса, қызға бала жағатын болса, бітті, алхамдулилла, соменен неке болады. Аллаху алам.